Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpisögu.
Já, komið þér sæl þér að hlusta á útvarpisögu. Það eru fréttir vikunar framöndan. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og komnir góðir gestir. Það Brynjar Níelsson. Fyrrum alþingismaður og núverandi varaþingmaður, aðstoðamaður dómsmálaráðherra og síðan er það Sigmar Guðmundsson sem er alþingismaður viðreisnar komið í sælis. Velkomnir og sögum.
Takk.
Takk fyrir.
Eruðu fréttir vikunar? Núna, hvað er það kostningar ennþá og kostninga úrslit, hvað segir þið? Hvað er svona búið að banka mest upp á hjá ykkur í þessari viku?
Eru við ekki alltaf fylgja svolítið með þessu? Hvernig þessi fyrstu dagar og vikur eftir kosningar er alltaf svolítið hérna, skrautlega sko, það er verið að reyna að meta og veg og meta stöðuna og hérna para saman fólk og flokka og allt þetta og þetta tekur nótt á sig svolítið svona sérkennilega myndir. Þetta er ef við tölum um Reykjavík þá er þetta nú svona ég menn er ekkert að gefa neitt rosalega mikið uppi að minnstakosti svona efnislega hvað er verið að ræða.
Mér finnst að ég sé svo að horfa á pókerspil sko.
Já, þetta er svolítið þannig.
Og ég er engu nær eftir þessa daga sko.
En ekku, finnst ekki þetta svona nokkuð ljóst hvernig þetta muni enda? Alla dagur að sitja áfram, sýnst ykkur hann muni gera það?
Já sko, það virðist vera sem að hérna, menn eru náttúrulega reyna að kanna það, hvort að það sé hægt að mynda þennan meiri hluta, viðreisnar pírata samfylkingar og framsóknarflokks, það virðist nú vera langlíklegasti kosturinn í augnablikinu.
Það ræst á viðreist, sko.
Já, eða já. Framsókn eftir því hvernig við hérna, lítum á það.
En hvað segir þú, Sigmar, hvað segir þið ekki á viðreist? Hvað er að gerast?
Sko, nú ætla ég bara að taka það skýrt fram að við höfum nú þann háttin á að við erum ekkert að skipta okkur að þessu þingmennir. Ég veit ekkert meira heldur en þið það hvað er að gerast í þessum viðræðum í borginni. Mér hins vegar finnst það algjörlega sjálfgefið og kýrskýrt að ef það er myndaður meiri hluti, þá er hann betri ef viðreisn er í þeim meiri hluta. Þannig að ég er alveg ágætlega sáttur við
þetta er mjög
stöðuna eins og hún er núna. Það er ekki hættir flokkar að bjóða fram til þess að reyna að hafa ykkur völd og áhrif.
Jú. Ég held ég sé metið það bara þannig sko svipað að framsóknar sjálfstæðisflokkur fari ekki saman með viðreistveri með og ef viðreistveri ekki með þá stendur bara framsóknar fyrir því að þurfa að fara hinum einn.
Já, þetta snýst flokk fólksins náttúrulega líka.
Já, ég held sem ekki vandamálið þar en ég menna viðreist flokku framsókn samfélging og pírata ná meir hluta.
Þannig
að ég er bara að segja þetta veltur allt og Sigmar og Viðreist sko.
Ég held að þetta velti nú líka einhverju leiti á Einari og Framsóknarflokknum sko, förum bara aðeins yfir stöðuna þetta eru þetta þannig menn, og við getum bara að tala mannamál í þessu það er þannig eftir kosningar, það er einn allir að bera sér ver og í sveitarstjórnum kosningum þá eru þetta þannig það sem að flokkarnir eru að bjóða fram á mörgum stöðum þeir vinna sumstaðar, tap annarstaðar. Það er ekkert leyndamál hjá okkur í Viðreisn og við erum ósátt við það hvernig niðurstaðan varði í borginni. Við töpum einu manni, töpum Pavel Bartosek út og það er ekki gott. Við hins vegar erum mjög sátt við það sem að meirihlutin áorkað á síðasta kjörtímabili, ekki síst í skipulags og hérna, umhverfismálum og því öllu. Þannig að út frá þeirri breytu og það hvernig framsóknarlagi þeim málum, auðvitað verandi flokki sem að ber stóran hluta ábyrð á samgöngusáttmálunum sjálfum og flokkur Brynjars er nú reyndar inn í þeirri púlíu líka
hann er alla flokkurinn í því
öllum sveitafélagunum í kringum höfuborgina og landsmálunum líka þannig að það er ekkit skrítið að menn horfi á þann möguleika að reyna að vinna svolítið áfram út frá þeim samgöngu sáttmála.
Já, það þarf ekki að útrúlega sjálfstæðlega þess vegna.
Hann er erfiðari þarna Brynjar, tölum bara að mannamál, við vitum það báðir. Hann er pínu klofinn þarna, það er ekki þar með sagt að það sé sko allt útilokað. Þetta er bara málefna ágreiningur, heilbrigður og
erfiður málefna ágreiningur. Ég held að sé ekki klofinn í sjálfum sér, sko þessi samgöngu sáttmáli er náttúrulega stóra máli. Og sjálfstæðismenn eru þetta lykil flokkur í því öllu saman og koma því svo er eitthvað vandræðagang sko hvernig þessi borgarlína verður og hvort að þurfa að þrengja engabílnum og svo framvegis eitthvað til þess að koma því í gagnið að einhver slíkur ágreiningur en stóra málið í samgöngubótum höfuðborgarsvæðis sem er bara við komst ekki hjá því að fara í það er ekkert ágreiningu á sjálfstæðismönnum og ég held að það sé bara einhver fyrirsláttur en menn halda það að sjálfstæðaflokkurinn sé eitthvað vandamál í þessu skipulagsmálum. Ég er bara af og frá og ég er alveg viss það.
Ég held að sjálfstæðaflokkurinn sé ekkert eitthvað óyfirstíganlegt vandamál í þessu en ég held að það sé erfiðara að ná sátt þessi mál í einsmanns meiri hluta heldur en kannski í hinu hérna hinu minnstrinu. En þetta auðvitað bara verður að koma í ljós. Ég meina nú er það auðvitað þannig að menn hafa verið að halda spilunum svolítið þétt að sér. Og hjá okkur í Viðreisn er þetta þannig að við höfum farið í þetta samflot með Samfylkingu og Pírötum í borginni og ef að slitnar upp úr hérna þeim viðræðum og þá auðvitað taka við bara aðrir kostir. Það eru nokkri kostir í spilunum. En einn er reyndur í einu.
Þetta endi ekki með því bara samfélkingin og sjálfstæðaflokkur farið saman. Ég kemur ekki óvart.
Já, þú meinar. Ha?
Já, það væri áhugavert vegna þess að nóg er nú búið að lemja á öðrum flokkum fyrir það að hafa lyft degi til valda eins og það sé nú sagt, sko, eins og það sé nú engin hagsmenni fyrir viðkomandi flokka að vera í því samstarfi líka. Þetta er bara, þessna var ég nú að vísa til þessi upphafi samtals okkar, þessi dagar eftir kosninga, þeir eru þetta svolítið spaugilegir, sko, það er allir að tala sitt upp og svona máta kosti og flokka saman og allt þetta, en ég meina, þetta verður auðvitað bara pínlítið að hafa sinn gang.
Já, sko.
En nú er samt til dæmis hann Einar og Framsunaflokkurinn. Einar boðaði breytingar, það var raunlega það sem hann sagði. Hann sagði lítið sko hvers konar breytingar, heldur bara boðaði breytingar. Fólk í stóru stíli eftir þessi við heyrum hérna, skildi þetta sem svo að hann ætlaði sér eitthvað annað samstarf en að fara inn í þennan fyrir meilluta.
Það er eitt sko með Framsókn.
Hvað veistu ykkur það?
Það er eitt með Framsókn. Þetta er mikli vini mín og ég er búin að þekki á mjög lengi og mikið vendum það. En ég veit aldrei hvert þetta er að stefna. Ég hef aldrei náð neinu á því ég er búin að fara með þeim í kosningabaráttu í gegnum tíðina. Og það er tala bara einhvern veginn og menn komast bara upp með það sko. Og það er svona bara einhver mild ásjóna eða svona miðja og eitthvað svona við erum búin ekki öfgamenn og allir hinir eru þá hvernig sko öfgamenn. Þetta komast þeir upp með og hérna, ég er aldrei neinu nær, en mér líka mjög vel við það og þeir eru sæmilega íhaldsamir.
Já, þeir eru sæmilega íhaldsamir, það er alveg, þetta er íhaldsamir miðjuflokkur, getum við sagt, og það hefur nú verið þannig með Framsónuflokkin, hann þekkjum nú þetta, opin í báða enda og allt þetta, sko, sem að því bara það aná auðvöld með að starfa til hægri eða vinstri og það er bara nokkal ekki datuavert við það. Hann talaði að boða breytingar. En þegar við komum að þessum málum sem allt virðist nú hverfast að þá talaði hann það að það ætti bæði að þetta byggðu og að gera það ekki. Ætti bæði að byggja upp nýkverfi og að nýta þéttingarreitina betur og hérna. Þannig að nei, það er ekkit alveg 100%. Hann talaði ekkit mjög sterkt í aðra hvora áttina. Það er ekki bara orðað þannig að gefa Framsóknarflokknum það og Einari Þorsteinssyni sem að spilaði nú þessa kosningabaráttu mjög vel að mínu viti út frá hagsmunni síns flokks að hérna. Hann talaði þannig að hann getur starfað í allar mögulegar áttir og ég held að þetta sé nú bara þannig að ákveðin hópur stuðningsmanna hans sem að kusa nú út frá einhverjum breytingum, þeir verða fyrir vonbrigðum í öðrum minnstrinu en svo er einhver annar hópur stuðningsmanna hans sem verður fyrir vonbrigðum í hinum minnstrinu, þetta er bara pólitík.
Það sem ég sýnist sko verða svo áberandi í pólitík í dag að menn, og greinlega mesti árangurinn, að segja sem minnst, hafa sem fæsta skoðanir og helst ekki skýrar, þá styggjur engan og allir geta, já, kannski bara stilla að fara þangað. Þetta er þróunin að mínu viti, sem ég tel ekki mjög góða þróun, vegna sem ég er engu næ, ef ég verð bara venlegu kjósandi, væri nú ekki flokksbundin eitthvað, og færi að velta fyrir mig, hvað eru menn að búa, hvað ætla menn nákvæmlega að gera, hvert ætla það að stefna? Þá er ég óbúslega litlu nær.
En ert að segja að það séu bara slæmt fyrir stjórnmálum að hafa fasta skoðan?
Já, íslensk pólitík er bara að verða algjör fróða.
Hvernig stendur á því?
Það er bara þróun held ég alltaf. Ég held að miðlarnir ráði svolítið mikið það. Leiða einhverju skoðun, þá bara færðu guðsun á þig, sko. Þá verður strax orðið umdeildur maður, sko, sem menn séu bara holsveikjur og geislaverki, sko. Þetta er mjög sérkjæðilega, hérna, en þetta er bara einhvern umhverju sem búum við í dag. Og þess er lang örugast að styggja engan, hafa sem sko alls ekki ákveðna skoðanir á neinu og svona reyna að hafa tiltölulega milda ásjónu sko, sem mér tekst ekki.
Hvað segir þessi maður? Já, sko, er það að taka hugsjónuna af stjórnmálamönnum?
Nei, ég held nú ekkit alveg, en hittir síðan annað mál að þetta er auðvitað eins að öðruvísi í sveitastjórnunum heldur en í landsmálunum. Svona, það er, það, það, það getur verið erfiðar að greina á milli frambóða í hérna sveitastjórnum og auðvitað er þannig líka í sveitastjórnum að fólk og einstaklingar og svona oddvitar frambóðana kannski og einstaklingar og listum skipta kannski meira máli heldur en í þingkosningunum.
Já, það vísur það rétt.
Ég held að það sé svolítið þannig, við erum auðvitað, þetta er bara annað, þetta er annar leikur svolítið.
Annað svið.
Annað svið og það er bara ekkert hérna athugavert við það. Hitti síðan annað þegar kemur á landsmálunum og þá veit ég ekki, ég nú í flokki sem hefur verið að boða svona nokkuð róttækar kerfisbreytingar og vill gangi Evrópusambandið og annað og ég held að ég taki þar alveg ekki undir það hvað var það minn flokk að við séum eitthvað skoðanulegs að minnst okkur hefur Brynja talað til okkar þannig að við erum það nú sennilega ekki
En talandi þetta, hvernig finnst ykkur hins vegar svona staðan verið alþingi er þetta eitthvað að flytjast út umræðan þar eða Brynja eftir að þú fórst úr náttúrulega að náða fylgjast vel með aðstofa maður dómsmálar á þeirra er þetta breytast í svona einhverja kurteisis umræður á þingi?
Nei, mér finnst ekki að vera breytast í kurteisis umræður mér finnst vera að breytast svolítið umræður sem skipt ekki svona megi máli varandi hagsmunni þjóðanna sko.
Já.
Það snýst alltaf einhverja annar sé slæmur og alltaf eitthvað svona upphlaup og eitthvað svona ég held að það sé menn á einhverjum árangri til lengri tíma í því og hérna og, en þetta hefur bara verið stundað mjög undanfarið mm-hmm. og mér þótt miður ekki það að fólk sko þetta máli benda okkur hluti þetta hefur ránast alveg engungu farið þetta hjá sumum þingmönnum og það er ekki góð ásýnd og ég finn alveg að fólk er þreytt á því sko
Já.
Og hérna, þannig að ég held að menni að koma sér út úr því og reyna að taka alvöru baráttu hugmyndafræði og berjast bara á þessu markastorki hugmyndana mm. og hérna, hafa einhverja sýn í því ég meina, eins og ég er nú kannski ég meina sér að hrósaði um viðresti þeir eru þá skýrir það að vilja fara inn í Evrópusambandið og taka þá rökræðu kostu og galla þess sem eru auðvitað, það eru kostur og galla mm-hmm. og taka það bara umræðu og hérna Og ég var auðvitað ekkert langt frá Sigmari fyrir sko einhverju 10 ári síðan sko þegar maður sko sá fyrir sér að þetta gæti verið þær aðstæður sko svo finnst menn einhvern veginn bara Evrópusambandi einhvern veginn hafa svo mist einhvern veginn tökinn á þessu að maður verður svona fráhverfara með tímanum. En svo getur vel verið að koma upp einhver aðstæður að við séum bara, hagsmun okkar eru bara best borgið það sko.
Já, já.
Þetta er eilíf umræða og hún á að vera.
Já, hún verður alltaf auðvitað, bara staða okkar í samfélagi þjóðana og hvar hagsmunum okkar er best borgið. Ef við erum ekki meðan alltaf í gangi þá erum við auðvitað bara bregðast þeim hagsmunum sem við erum hérna kosin til þess að tala um.
Það sem getur hrósað eitthvað fyrir þetta.
Já,
en
já.
Svo eru hann aðri flokkar sem er ekki að tala um neitt nema bara aðri séu spildir, glæpamenn og eitthvað svona. Og það gengur í ákveðin mjög þröngan hóp en þú verður aldrei alvöru stjórnmálaflokkur þannig.
Já, mér finnst nú einmitt skona í landsmálunum það hafa verið alveg svakalega stór svona hugmyndafræðileg mál í gangi. Ég meina, þú veist, stríðið í Úkraínu þvingar okkur í, hérna, eða þvingar okkur í, setur okkur í þá stöðu. Við þurfum að velta vöngum yfir, hérna, öryggis- og varnarmálum á nýjan leik með allt verum hætti heldur við gerðum áður. Það, hérna, kallar á endurskoðun landana í kringum okkur afstöðu sinni til aðildarinnar NATO sem að síðan aftur veltir öngum yfir því í hvaða stöður Íslendingar og Norðmenn verandi ekki í Evrópusambandinu og NATO eins og hinar nákvæmna þjóðunar þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða ég meina við höfum verið að takast á bankasöluna bankasalan í eðli sínu er ákveðin hugmyndafræði hvað viltu að ríkið sé að gera á tilteknum mörkuðum og hvað ekki og að selja bankana eða ekki.
Svo umræða fór fram áður, sko.
Já. Og, en hún er alltaf hérna, í og með í þessu líka og inn í það spila síðan hérna, þetta, ríkisfjármálin því að við erum auðvitað í þeirri stöðu að ef að það heldur fram sem horfir sem að getur alveg gerst að við getum ekki selt restina af bönkunum þá vantar nú heldur betur peninga inn í ríkiskerfi sem gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun og öðru sko. Þannar það er alveg bullandi hugmyndafræði.
Já, menn er að taka þá umræðu bankasölu.
Já, menn hafa líka verið að gera það en svo auðvitað fyrir þetta líka eðli málsins samkvæmt í umræðu vinnubrögð og það hvernig menn útfæra hluti. Það er auðvitað partur á pólitík líka. Hvernig útfærir hugsunarnar? Hvernig kemur þeim í framkvæmd? Gerðu það með réttum hætti eða röngum?
Já, svo spurði hvort að menn gerir það með heiðarlegum hættið ekki.
Já, það er nú það sem er. En hérna, er þessu máli, bankasölumáli, er því lokihaldið? Það er náttúrulega áttur að koma niðurstaða frá ríkisendurskoðum.
Já, og fjármál eftir þetta.
Já.
Veist, hvar lágu einhverju annmarkar, ef það voru einhverjir. líklegt að það séu einhverjir á þess að vita en við bara býðum eftir því þá getur það lært að því það verðum að selja eitthvað áfram sem ég held að sé mikið vægt en svo veit ég aðrir bara þegar skoðan að ríkið eigi bara sýslu í öllum reksti það sem hugsalega er einhver gróða von sko.
Já, það eru margir þeirra skoðan
En hérna,
við Brynjar erum svolítið samferða hvað kemur afstöðuna til þess sko. En jú, ég meina er þetta mál búið eða ekki sko, þetta er það sem við í viðreisnum höfum talað mjög skýrt fyrir þó við höfum verið að gaggrina ákveðna þætti í sölunni þá höfum við alltaf verið að gera það með það leiðaljósi að hafi verið gert mistök og þá verið þau lagfærð og það verið gert með trúverðum hætti svo að við getum haldið áfram að Þetta er svo viðkvæmt þetta bankarhrunið að selja banka. Svo við getum gert það þannig að ríkið fái þessar tekjur og losi hérna, eignarhlutina og þetta sé bara á almennu markaði eins og tíðkast allstæðar í löndunum í kringum okkur og er bara langa eðlilegasta fyrirkomulegð. Ég hef svolítið áhyggjur af því að ef að menn vilja ekki ganga alla leið í því að rannsaka þetta og skoða og líka það sem að snýra að sko, ákvarðunartöku ráðherra ríkisstjórnar og öllu því, þetta eru auðvitað bæði Þetta eru auðvitað má segja í þremur lögum, þetta eru sölur ágjafinnur og framkvæmdin og sölunni, þetta er bankasýslan og svo er þetta líka ákvarðan að taka það hvernig var farið inn í þetta, þetta þingið þá inn í því þeirri umræða líka.
Já.
Og hérna, við verðum að ná einhverju vitrænu út úr þessu til þess að sé hægt að halda áfram að selja bankana. Við getum ekki gert það í einhverju svona andrúslofti, tortryggni og vantrausts.
Nei, þess vegna hef ég alltaf sagt sko, heyrðu, það er engin að móti því að þetta verið skoða og mjög eðlilegt að skoða þegar það er að vera ráðstafa 20 miljarda eignum. Ekkit við það aðtuga. En ég hefði óskað eftir því að menn væri gætu margi byðið með stóru orðin þangað til einhver niðurstað kemur það og allavega þá setja sig jafnvel meira inn í málið áður eða byrjuðu að þusa sko en það var nú ekki allir þannig en ég ger engan ákvörðing að menn ræði þetta algjörlega þaula og læri af þeim mistökum hafi einhver mistök verið gerð það mjög mikilvægt þannig við lendum ekki aftur í þessu
sko. En er ekki samt þegar þú segir að læra mistökunum er þjóðinni gjörðin daldið þreytt að heyra þetta
Nei.
Eftir bankarhrunni þá var tala stöðut það þyrfti að draga lærdóm að þessu hrunni og Já. Síðan kom rannsóknarskýrsla alþingis og þá átti nú öll þjóðin helst að læra af öllu og hérna og fólk hefur verið með þetta í huga síðan
við skulum ekki gera eitthvað fyrirfram ráð fyrir því að hér sé eitthvað stórkostleg mistök eða hérna illa farið með vald í þessu það var búið til að við sett okkur lagarammi og allt bara allir komið einhvern veginn að því og allir vissu hvað var að gerast og þetta áttu að vera svona og það var að passa armslengdina og allt þetta og búið til einhver laga umgjörð og reglu umgjörð kringum þetta þannig að þetta veist, allt fyrir í gegnsæi í því sko og svo kemur einhverju framkvæmt og nú veit maður ekki hvort eitthvað hafi klúrast þar, það er vist einhver ágreiningur það en núna er verið að fara yfir þetta og ég, það fengið alls konar sérfræðingar líka í þetta sko, bara, sem eru bara sjáundum alþjóðlega að framkvæma þetta þá er alltaf mjög sorglegt ef það er eitthvað klúður í því sko en ég menna svo setja þetta menn ef það verður eitthvað klúð þá geta menn setja þetta upp með einhverja pólitíska ábyrgð jafnvel þó þeir hafi ekki með þeim skilningi borið ábyrgð á því þessi mistök voru gerð ég ætla ekki að gera lítið úr því sjálfum
sér en það ekki með það sem gerist í kjörklefunum og sumir segja akkurat þessi sala hafi haft svona mikil áhrif í kostningunum á sjálfstæðisfylgið
Ég er mjög líklega einhvern.
Já, umræðan var þannig.
Já, örugglega hefur þetta haft einhver áhrif. Það er samt alveg hægt að líta það, menna, hvað maður að segja, Framsóknarflokknum gekk vel.
Já, hún sagði strax ég var á móti þessu.
Hún segir eftir á, hún hafi verið á móti þessu og hún hafi séð það fyrir að þetta yrði klúður, en segir ekkert fyrir en eftir á. Það auðvitað er ábyrgð hluti eða það er þannig. Ég meina Sigurður Ingi segir síðan sko sérfræðingarnir brugðust á þingi. Sko, þannig að maður hefði haldið að með þetta allt þá ætti þá kannski Framsóknarflokknum að ganga kannski aðeins verri í þessum kosningum heldur en honum gekk. Já. En það var ekki þannig. Þetta er svo Bjarni sé að taka svolítið hittan og þungan.
Já,
Eva, og Katrín.
Þau eru bæði
aftur. Og svo Katrín.
Hún er að
fá líka.
Hún er látið líða
fyrir. Vafke gekk mjög vítla á höfuborgarsvæðinu í kosningunum.
En kannski er þetta ekki hafinn áhrif að fylgja sáttarflokks, heldur bara þetta framhaldið því sem gerist í alþingiskosningunum?
Gæti verið.
Og hérna þetta sé bara einhver svona þannig stemning í samfélaginu að það er bara einhvern veginn, já við viljum ekki hægri, við viljum ekki vinstri og er það ekki bara best að kjósa á þessum?
Já, maður veit þetta ekki, það er svo erfitt að átta sig á því hvað þetta hefur haft mikil áhrif og hvað.
Svo verður einhver hughrif og einhvern veginn allir stökkva á vagnin.
Hafið veldi fyrir eitthvað, þessu mikið svona fjölmiðla umræða skipti máli í þessu, hvað verður ofan á, hver fær mestu athyglina og hvað málefni fær mestu athyglina, hvað með fjölmiðla og samfélagsmiðla? Hvað segir þið? Þið hljóta nú að vera að spegla
í
þessu.
Sigmar er sérfræðingur í fjölmiðlum.
Já, Sigmar.
Ég meina, fjölmiðlandir eru þetta bara í því að segja fréttir, sko, og svo lesa menn í þessar fréttir eftir því hvort þeir eru sammálaðið með ekki, að þetta sé nú allt einhverjur hægri miðlar eða vinstri miðlar eða hvað er. Ég nálgast nú fjölmiðla þannig að ég vil nú meina það að þeir séu nú bara flestir að gera sitt besta. Þeir eru þetta með mismunandi áherslur í efnistökum og sem eru velta meira svona málum fyrir sér og aðrir einhverjum öðrum og allt þetta. Umræðan á samfélagsmiðlunum er hins vegar stjórnlausari en sko auðvitað er ekkit óeðlegt við það að svona atburður eins og bankasala, ég meina þetta var allt kannað, þú veist 80-90% Íslendinga voru ósátt við þetta. Það er ekkit bara út af því að fjölmiðlar voru svona í hinsegin eða samfélagsmiðlar eru svona í hinsegin, fólk er ekkit skinn í skroppið, fólk kann alveg að hérna að leggja mat á aðstæður og annað, þannig að hérna við mögum ekki vannmeta það, ég meni þetta var allt saman, þetta var allt saman mælt og skoðað og þar að leiðandi máli og forræði fjármálaráð þegar þú kannski ekki skrítið að þið tekki mesta höggi út að því.
Nei, þetta er náttúrulega mælt og skoðað eftir sko alla umræðan sem verður sko, sem var náttúrulega mjög skokk og margir ábrendi þar og mér sem fjölmiðandi líka voru nú ekki að hafa fyrir því að
Það er ekki skökkum það, fólki var bara misbúið, þetta kom skringilega út, ég skal bara leiðu mér bara aðeins að útskýra hvað ég er að meina. Þú veist, það sem að ég held að menn hafi vannmetið mjög mikið, bæði ríkisstjórnin, bankasýslan og örugglega allir, það er í hvers konar andrúslofti erum við að selja bankana. Við erum þó þetta langt frá hruni, en við erum líka þó þetta stutt frá hruni. Og þegar að listin yfir eigendur og hversu stórir eignahlutirnir og allt þetta varð er birtur, þá kom bara í ljós að það er sko ekki traust fyrir þessu. Þetta var bara með allt öðrum hætti heldur var sagt. Og þá var svo stutt í að
það myndist. Þetta var með einhverjum öðrum hætti heldur var sagt.
Já, nei. Það voru þarna pínulitlir, fólk er að kaupa einhverja pínulitlar hluti.
Hold your horses, sko.
Milljón, 2 milljónir, 3 milljónir, þetta var ekkert í líkingu við það sem var sagt, Brynja, bara ekki neitt.
Nei, menn verða bara að horfa á regluna sem er að ræða sig mar.
Það sem ég er að segja, Brynjar, ég ætla bara að segja að punktur minni þessi, ég held að menn hafi svolítið aftengt sig frá því hvað andrúsloftið er viðkvæmt eftir bankarunnið.
Það má vel vera að menn hafi gert það.
Og þá gættu menn ekki nægilega vel að því að draganda sölunar.
Já, en það er ekki þar með sagt að umræðan hafi verið rétt og sanngjörn sem hefur auðvitað áhrif á afstöðu fólks.
Nei,
það er það sem ég er að segja í þessu, umræðan það var engin að hafa fyrir, það var bara slett þessu upp, já, heyrðu, pappi fjálfara, hann kefti hringt í einhverja og ekki hringt í aðra og þá byrjar allt í staðan fyrir að hugsa, segja bara hérna alvöru fjölmiðl, þau bara sagt, heyrðu, förum bara í þetta hvaða reglur voru þetta, hver átt að svanga þetta og hver átt að gera hvað, ekkert. Nei, umræðan var bara svona.
Já, þetta er mistökin, Brynjar, að hluta til. Já. Lögfræðingurinn í þér, hann kemur alltaf upp og það er gott og blessað, en almenningur er ekki allur löglærður og hann byggir líka sitt mat á tilfinningu og öllu þessu og það er almenningur sem á bankan sem er verið að selja, þannig að við getum ekki aftengt okkur því. Ég hef ekki verið að gaggrina ákveðna hluti í þessari sölu, en það að pappans Bjarna hefði selt, þú lítur að viðurkenna það að það er sjálfsagt versta höggið sem að sjálfstæðisflokkurinn var
fyrir. Ég gerir mér alveg grein fyrir þessu öllu símar. Þetta er bara krafan sem ég er að gera á fjölmiðla, sko.
Já. Ég held að þeir hafi...
Ég skil alveg tilfinninga fólks, sko. Ég er búin að vinna með tilfinninga fólks allar mín ævi, sko. Og ég áttamáli hvernig fólk er. Og ég skil það alveg. Og þetta er allt normal, sko. En þess vegna eru fjölmiðla svo mikilvægir í raunverulega í lýðræði samfélagi að þeir standi sig við svona aðstæður komið öll þessi sjónarmið dragi upp allt sem skiptir máli en það fannst mér fara úrskeiðis í þessu tilfelli og oft gerst svo sem áður og ég meina sumir fjölmiðla fannst mér bara einfaldlega að vera í þeim fasa að reyna að koma höggi á fjölmiðlaráða þannig upplifi ég það með réttu eða röngu
Já, þetta er auðvitað ekkit svona sko. Þetta þekki ég nú vel frá hinni hliðinni verandi á fjölmiðli og það sem að stjórnmálamenn vanmeta nú oft þeir sem eru búin að vera lengi við völd að það myndast svona hérna, stemning að þeir fá alltaf þá tilfinninguna fjölmiðlarnir séu eftir þeim. Það er að því að fjölmiðlar út frá aðhaldslutverki sínu eru alltaf að gaggrína ákvarðanir valdhafa. Ég meina þetta það sama og Dagur B hefur þurft að þola í
hefur hann vel þurft að þola það. Já, við erum fundið stjórnarandstæðan í borginni alltaf þurft að þola tökkið í umræðu.
Það er á ákveðinn hátt líka bara pínlítið sjálfskaparvíti út af því
hvernig þá segja menn þessi sjálfskapar. Ég hef aldrei fundið þetta aðhald á meiri hlutann í Reykjavíkurborg. Aldrei.
Ég hef séð það. Samfylkingarfólki, það upplifir þetta. Þetta bara þegar menn eru lengi Nei. Svo sjá menn þetta ekkit út af líka flokksgleraunum.
Það má vel vera. Það má vel vera einhver leita með sjá það.
Ég held að svona flokkurinn svo sjálfstæðarflokkurinn, svo við tökum hann nú bara, margt af frábæru fólki þar inni og allt það, en þetta er flokkur sem er búin að vera við völd meiri hlutan af lýðveldistímanum. Auðvitað hefur á þessum tíma safnast upp alls konar byggs og annað sem að gerir það að verkum að fjölmiðlarnir þurfa að fjalla það með gagnrýnum hætti og innan þá þess flokks myndast þessi stemning hverju það er alltaf verið að ráðast á okkur. Þetta er alveg allt mannlegt. En það er ekki þar með satt að fjölmiðlarnir sé að bregðast.
Nei, það sem ég kannski bara segi, en þess að segi mér rétt öröngu, ég bara segja mína skynjun á þessu og ég sé alveg sem að fjölmiðla.
Hverja?
Ég horfi á kjarnan, ég horfi á stundina, ég sé alveg hvaða málefnir að taka fyrir, hvað það snýst. Já, Mokkin var það, hann er hættur því, hann er alveg vonlaust núna að stíða okkur. það er bara...
Já, ekki Mokkin að breytast mikið.
Eina sem maður upplifir, ég bara horf á MBL, hver ræður það fjólk í vinnu? Ég pæli því, en ég bara horfi á þetta einhvern veginn, og sér bara agendun að blasa við,
Nei, ég held að þetta sé, við verum að gefa fjölmjölum tækifæri til þess að vera þú veist, mismunandi ólíkir Mokkin er öðruvísi heldur en kjarnin og stundin Jó, þeir, en hann er ekkit endilega skilurum mig
þeir meiga alveg vera það
Já,
ég er ekki að segja það
þeir meiga taka sér nefnilega þá stöðu
algjör, þeir meiga bara verið í pólitík mínvegna
en þeir eru ekkit lélegir fjölmela fyrir það og þeir eru ekkit endilega í pólitík
Jó, ég er að segja það mér finnst þau bara vera meira og minni í pólitík og mikið til að geta kalla sig í raunum veru fjölmiðil í þeim skilningi en auðvitað þeir meiga það stopniði bara hvað sem er mín vegna
ég held að íslenska fjölmiðla umhverju sé miklu betra heldur en að menn er að gefa því kredit fyrir sjónar eða sem sagt svona áherslupunktarnir er að gefa raunum í mismunandi hætti og þessna finnst mér nú og stundum fólk gaggrina líka mokkan ómaklega og menn er að taka það sem er þar í ritstjórnarskrifum og einhverjum pistlum og eitthvað og heimfara það upp á helling af alveg aðbrast blaðamönnum sem vinnur på mokka.
Það er fullt af góðum blaðamönnum til, ég er ekki að segja það.
Skiljum þetta á milli, það er bara það sem ég er að segja. Ég meina það eru margir sem er upplifa út af sögu sem einhverja málpípu fyrir einhverja hagsmuna, myndur þú taka undir það að trúar þú værið það?
Nei.
Þið skoðið hins vegar bara hlutina frá ykkar...
Já,
hafa bara ákveðna skoðum, ég stalt í lagi, bara segið það, komum bara reyndið dyrra.
Mér fannst fjölmiðlarnir standa sér mestan part bara ágætlega í þessu bankasölumáli. Og ég get algjörlega skilið það að ríkisstjórnarflokkarnir upplifið það að fjölmiðlarnir hafi verið gegn sér. Það eru þetta þannig að gagnrýni fór mikið fram hjá fjölmiðlum og almenningi og þetta var bara umsátust ástand sem að myndaðist ríkisstjórnina þarna tíma og þeir eru ekkit búin að bíta úr nálinn alveg með það.
Nei, og svo koma kostningar í kjölfar þess, þannig að það er svona spurning hvað hafði áhrif.
Þannig er ég algjörlega ósámála Sigmari, mér fannst fjölmiðlarnir standa sér afskaplega í þessu bankastjórnarmáli og alveg mér er lýsandi dæmi fyrir það. Fjölmiðlar oft staðið sér vel og þeir eru á stundum kreddi fyrir margt, en stundum standaði sér illa og þá má bara gagnrýna þá þessu aðra
Já,
þeir eru mjög hugsað viðkvæmi fyrir því, ég séu viðkvæmi heldur stjórnmálamenn, að mínu viti og þá allt segja við erum bara fagfólk og það má ekki gagnrýna okkur það er bara árás á líðræði og ég veit ekki hvað Farði varlega því fjölmjölamir.
Ég hef ekki verið þar.
Nei, en sumir.
Það verður að vera svirum til þess að gagnrýna fjölmjöla eins og alla aðra í samfélaginu. Ég alveg sammála því. Mér finnst það bara að standa sig mjög vel í þessu bankasölumáli, svo ég haldi því nú áfram til þaga.
En við hérna ætlum að halda áfram að ræða málin hér á útvarpi sögu. Góði gestir Sigmar Guðmundsson, alþingismaður Viðreisnar og Brynjar Níelsson, aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, hann er fyrrum alþingismaður og núverandi varaþingmaður og við ætlum að heyra af fleiri málum hjá þessum ágætismönnum eftir auglýsingar.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
Sæl aftur þegar hlusta á frétti vikunar á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Brynjar Níelsson, alþingismann fyrrverandi og núverandi varaþingmann og aðstoðamann dómsmálaráðherra og Sigmar Guðmundsson, alþingismann Viðreisnar. Við erum að fara yfir helstu málin, við erum að tala um kosningaúrslitin og síðan kom bankasölumálið, áhrif fjölmiðla. Hvað segir þið? Fleiri mál sem að hafa verið í umræðinu núna. Hvað með nýju útlendingalögin? Þau eru í umræðinni, hvað séu Brynjar?
Já,
hverju vil ég breyta?
Við berum ábyrgð á frumvarpinu mínu ráðindi sem ég er með vinni. Ég held að þetta sé bara gott frumvarp sem er til bóta. Kom einhverju, þannig að hægsi að eru vel að framkvæma lögin eins og eru. Og hérna, já, þetta sé svona bara nauðsynlega lagfæringar á þessu. Menn hafa svolítið verið að djöflast yfir þessu ákvæði sumir allavega, djöflast yfir þessu ákvæði um að taxi að þvinga fólk í PCR-próf. Nú ráðherra saði nú bara í framsögunni að ég meina nú kannski ekki þær aðstæður lengur fyrir hendi, þannig að nefndi getur þá bara breytt því, tekið það út. En að svona mestu leiti held ég þetta sem ekki framfara mál.
Hvað segir þú, Sigmar?
Við höfum alltaf flesti kannski innir í þingja að klóra sér í kollunum yfir því að hverju þetta kemur alltaf aftur og aftur inn, vitandi það að AFG hefur nú til dæmis verið svolítið á mótið þessu á köflum og viljað svona kannski fara aðeins í aðra rátt með útlendingamálin. Ég hérna svona þetta er alltaf rosalega viðkvæmmál og ég líti alltaf bara almennt á þetta svolítið þannig að við eigum að búa til hér ágætt manneskjulegt kerfi sem að gera það verkum að við getum bæði hjálpað fólki í neyð og í leiðinni auðgað okkar mannlíf og núna er það nú bara þannig að við viljum horfa á þetta útrúið ykkur í praktík að það bara vantar fullt af fólki hér í alls konar störf og annað.
Já, þú tekur það ekki gegnum hælisinn.
Nei, en ég er ekki að segja að þú taki það, ég er ekki að segja það, en það er að minnsta kosti jákvæð sem sagt svona hliðarafur af þessu ef ég er að segja ég er alveg sammála því að það á ekki að vera markmiðið en þetta styrkir samfélagi það er það sem ég er að meina
ég meina það er í stjórnarsáttmála og það er nú stefnarskrársáttmála að auka möguleika fólks utan eða þess að sæki hér vinnu þetta er ekki vandamáli sko. Vandamáli er að hafa einhverja stjórn á hælsendikerfinu sem er stjórnlaust í dag.
Og þú segir það, svo já, segja hinir nei, þetta er alltaf stramt útlýfingastofnun
stramt, ég meina þá hafa menn enga ekki sett sér neitt inn í máli eða halda það og við raunum að veru er vera sumreita samræð með sem bara gerist í kringum okkur og hafa einhver regl á hlutónum og hvernig ná að afgreða máli þegar búið er afgreða í kerfin og menn eiga ekki réttin og svo framvegis það er ekkert neitt annað og svo hérna rjúka mennubóni ef sér sko ég meina það er ákveðin pólitík að segja bara allir sem vilja koma hingað getur komið hingað það er ein pólitík, allt er lagi með það og hafir þá pólitík skilur en menn getur ekki sagt það að þú getur komið hérna þessi hælustkerfi sem setur ákveðina skildur og skarkreðendur og umsjón og opið fyrir allan heiminn í því það er þetta ekki hægt ef menn uppfyll ekki skilir þinn þá verður hægt að afgreða þau mál og klára þau. Já, það hefur ekki verið hægt
Marta við þessu er líka síðan í hináttina sko, þegar fólk kemur hérna og býður hérna lengi eftir að kerfið er að hérna, vasast í þeirra málum kannski búið að koma sér fyrir með þeim hætti að einnum fjölskyldunum er kannski farin að vinna á leikskóla börnin eru komin í skóla og svo er þessu bara hent svo er fólki bara hent í burtu
þetta frumvarp langan... þess að geta afgreitt að hraða svo við þurfum ekki að lenda í þessu
já, en manni finnst tilneigingin í þessu frumvarp en kannski pínlíti vera svo að það sé, þetta sé til þess að það sé hægt að afgreiða fólk hraðar út úr landinu
já, það er ekki uppfyllt að skilirinn
Það, já, er ekki, nálgur, það er nálgun okkar
við erum ekki að gera það gegnum hærisarkerfi gerum það bara gegnum kvótakerfi eða eitthvað stíkt annars hrýnur þetta kerfi
já en sko, við erum of miskunnulis í því og þetta er náttúrulega
þú getur ekki sagt að við séum miskunnulis með vara
ég er að segja við erum of miskunnulis í því að senda fólk til þessara upprunalanda Grikklands og annað og ákveða það að það sé örugt land þegar að fjölmiðlar sem hafa farið þarna skoðað
Já,
það bara er ekki fólki bjóðandi
er þá ekki fólki bjóðandi að búa í Grikklandi eða eitthvað
ekki við þar aðstæðar sem að þarna er þar sem að ótrúlega mikill fjöldi fólk sem leita bara út frá landafræðinni í Evrópu sko, þetta er ekki einfalt
ég veit þetta ekki einfalt, þetta er flottamann vandið þetta bara Evrópu í heild þarf að koma sér einhverju niðurstu í þessu þú getur ekki einn farið eitthvað flipp í þessu þegar þá ræður ekki við það
Já, ég þarf bara að höfum þess að hafa þessa skoðuna við
um já, að, 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 að
rýnka reglunar og fá fleiri hingaðinn það er bara svo skoðun sem
já,
ég
hef Já, en allar að hafa þannig að þú ræður ekki sko, kerfið þannig núna, við ráðum ekki við það
Nei,
en við ráðum ekki við það og svo koma menn, við þurfum að rýnka þetta þetta er sko fullkomið ábyrðarleysi
Nei, þetta er ekki eitthvað ábyrðarleysi Kerfið okkar er ómanneskjulegt og við erum að reyna að breyta því einhvern veginn til þess að ómanneskjulegt heitin í því virkir hraða
það þér þetta frumvar
umfram
með það við ákveðum máli annar menn þurfum ekki að bíða óra tíma þú ert þá að segja bara, við ætlum bara að rýnka þetta sem þýðir það bara að þá komum miklu meiri fjöldi sem við getum ekki afgreitt
sko. Já, sko, menn gera náttúrulega alveg ótrúlega mikið úr því að hinga muni fólk bara algjörlega streyma hindrunarlaust. Já, ég meina það er bara aukinn flóttamannavandi í heiminum
og hlutaslega tökum við miklu meira í annaður lönd núna vegna þess að við erum ekki að afgreða sem á.
Já, það er bara mjög skýr hugmyndafræðilegu munur á flokki Brynjars í þessu, reyndar ekki öllum í flokknum finnst mér.
Þetta er ekki hugmyndafræði flokksins, ég er bara að tala bara þessu.
Já, já, en þú ert nú samt að enduróma það sem að heyrist mjög oft úr þínu flokki og svo þeirra sem að eru kannski í frjálslyndari flokkunum. Og það er bara allt í lagi, ég er ekki hrifin af því í hvað átt þetta er að fara og það vita það síðan allir nýri þingi að nú er búið að taka þessa fyrstu umræðu um máli og þetta er komið inn í nefnd og þetta fer aldrei út úr þessari nefnd vegna þess að ríkisstjórnin er ekki sammála þessu máli.
Þessi frjálslyndu flokka
þínir. Og ég skil eigi líki, mig langar svolítið að vita á hverju verið að leggja þetta mál alltaf fram aftur og aftur þegar við vitum það vel. Að það fer ekki gegn, þetta er svo þetta síðan bara partur af einhverju svona hrossakaupum inn í
ríkisstjórn. Akkur er það ekki gegn, er þetta ekki til bóta þetta frumvarp sem er í dag?
Nei, það er ekki til bóta, það er að fara í öfu á.
En byrjuðu tala um þess að frásönda flokkar.
Þú getur nú líka rætt þetta við fólki í
Vafki. Það er ekki verið að fara inn á öfu á.
Þú getur rætt þetta við fólki í Vafki.
Mér heist þú ekki...
Þingmenn
Vafki búin að gera fyrirvara Og, en að því að tala um það frjálslindi þetta er eitthvað merki um frjálslindi það er mikill miskinningur allir þessir frjálslindi flokkar, fyrstu flokkar ykkar hérna á Skandinavíu hvernig er kerfið á þeim? Hafið þið kynnt okkur það?
Það er alveg mjög
heldur að það sé frjálslindar heldur þessum við erum með núna?
Ímsum hætti
heldur að það sé frjálslindar sem við erum með núna?
Ekki í Danmörku
bara tökum Nóri Svíþjóð
alveg klárlega ekki Danmörku ég þekki ekki nákvæmlega hvernig staða mála er í hverju landi fyrir sig ég veit eins vera að Danmörk er engin fyrirmynd sem við ættum að hafa og ég veit það að okkar löggjöf er óströng og ofhörð og það er ómikil sjálfvirkni í því að senda fólki í aðstæður sem að við viljum ekki senda fólki í
heldur það sé öðru sem Nóri og Svíþjóð fyrirlandi
það er allur gangur á því
og
það er búið að gera mjög mikla grílu úr hérna Svíþjóð og vandamálu þar og teikna
upp ég er bara að tala um frjálslyndu sýstu flokka þína á Skandinavíu sem stjórna
en hvað finnst ykkur þá sko nú er húsnæðisvandi hvar á fólk að búa sem kemur, hvað á að gera í því
Já, það liggur auðvitað fyrir að það þarf að byggja meira af húsnæði hérna á höfborgsvæðinu og landin öllu og það bara er þannig. Mm-hmm. En þetta er ekki þannig fjöldi að í stóra samhenginu að þetta sé ykkur algjör hérna breyta sem að bara kollvarpar öllu húsnæðiskerfinu hérna á landinu, það bara langu vegu þar frá.
Er það?
Já, þetta er ekki svo margir Brynjar.
Þetta eru mörg þúsund mann sem er komin til landsins, sko, sem við þurfum vísa á að halda. Sko.
Já, ég er að segja, gleymum því ekki.
Hvar er þá fólk að búa?
Hvar er fólk að búa? Nei, ég meina, það eru bara svo hraða breytinga. Ég meina, ég hef ákveðna samum með sveitafyrunum líka, ég er ekki að segja þetta sé allt eitthvað klúður. Breytingar eru bara mjög hraðar. Það kemur allt í einu bara nýja atvinnugrein sem krefst sko mörg þúsund manna. Og það ekki, þú bara byggir ekki húsin á 0,1.
Nei, nei.
Það er alveg ljóst. Þetta verður að fá að taka, þetta þróast.
Þetta nú bara eins og samt vilduðu nú meina það. Margir hérna sjálfstæðismennir sem voru að gaggrina meiri hlutan í borginni að menn höfðu nú átt að breytast við bara algjöri eðlisbreytingu sem að varða á húsnæðastörf hérna á örskot stundu. Húsnæðismarkaðurinn er ekki nægilega kvikur til þess að geta brugðist við einhverjum skammtímasveiflum, sko.
Nei, nei.
Þannig að þegar að allt í einu gerist að vextir lakka hér niður úr öllu valdi og allir farin á húsnæðismarkaðin að, að hérna, endurfjármagna og flytja og græja og gera því að lánin voru allt í einu orðin hagstæðari, þú veist, það var ekki þetta bregðast í því á punktinum, sko.
Nei, þú bregst ekki inn á punktinum, en það var samt búið að benda mönnum á þróun að það þyrfti meira. En það var ekki brugðist við, þetta er allt og þungt kerfi í Reykjavíkurborg og þið geti ekki afsakað það að þið séu alveg stikk frí í því.
Nei, en auðvitað er það þannig að hérna, það er búið að heimfara vandan allt og mikið upp á Reykjavík. Það er auðvitað þannig að í nágranna sveitafélögunum að býr sko þriðjungur allra á höfuðborgarsvæðinu, er það ekki fleiri sem að búa hérna í nágrannar sveitafélögum. Þrunar 100 ás manns sem að búa í nágrannar sveitafélögum.
Það tekur síðan 20 ár hafa þau sveitafélög staðið sér miklu.
Nei, það eru til tölur. Þetta var nú þannig að íbúður voru nú suma hverjir ekkit að seljast hérna rétt fyrir faraldur, sko. Það var nú bara þannig. Þetta breyttist rosalega hratt og það koma alls konar.
Nefnir það ekki líka breytið útláðum að stefna bankana líka að þið fengu aukna fjármunni frá Seðlabankanum sem átti að fara líka í fyrirtækin en fóru ekki alveg í fyrirtækinu svo ráða gert fyrir.
Að hluta til og vextir lækkuðu út af faraldrinum. Þetta er stóra breytan í þessu. Menn gáti ekki hafa verið startað ykkur uppbyggingu nokkrum árum fyrr til þess að vera allt í unum íbúðu til þess að mæta þessari mjög svo hröðu sveiflu sem varð á þeim enda. Sem var það á hérna framboðsendanum.
Nei, það er bara, sko, málið það bara Reykjavík hefur staðið sér bara mjög illa mjög lengi í því það er svo bara allir verktak að segja.
Nei,
þetta tekur langan tíma, þetta er fokdýrt, ógrað á þeim og innviðagjöld og allt þetta dótari, menn bara fara annað. Og þetta
ekki,
er
ekki nákvæmna sveitafélögin.
Jó,
uppbyggingin þar hefur ekki verið hraðari.
Nei. Ef þú horfir nokkur ári fram í tíman, ég er ekki að tala síðast ár, ef þú horfir bara aftur í tíman, uppbygginguna í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, svo sem
margfalt. Hvert ertu komin núna? Þú ert komin 20 ára aftur í tíman?
Nei, já, bara síðustu áratugu og 2 áratugi. Mosfellsbær, sjá þetta, það er allt annað líf, allt annað stemning, allt annað að gera. Hér bara eins og Reykjavíkurborg og yfirvöldu þar halda funnst bara eitthvað fólk bara fyrir sér.
Nei,
þannig lítið út fyrir mér.
Það er til tölfræði yfir þetta og hún er svo að Reykjavíkurborg hefur og undanfjöldum árum staðið sér betur heldur en nágrannar sveitafélögum. Við getum örugglega fundið eitthvað dæmi það ef við förum einhver áratugi eftir tíman og það verið með öðrum hætti. Það eru auðvitað sveiflur í þessu innan sveitafélagana og horfum bara á það með sanngirni, sko.
Já, það er til
þetta. Stóra máli er hins vegar auðvitað að ég meina við fengum náttúrulega svona úttekt núna á dögunum það og eitthvað mat á því hvað þarf að byggja mikið hérna næstinu.
Já.
Það er auðvitað þurfa menn að innhenda sér í, en menn getur ekki hort bara á höfuðborgina. Þetta eru líka nágrannar sveitafélögin og við erum auðvitað komið með, viljum við ekki byggja líka út á landsbyggðinni? Og í sveitafélögunum hérna á Suðurlandi og Vesturlandi.
Það er byrjað. Það er vegna að það er búið að er atvinna þar, sko.
Hafið þið orðið varir við að ríkisstjórnin ætli að gera einhverja sérstaka ráðstafanir út að aukinni verðbólgu og þá á ég nú sérstaklega við varandi nauðungasölur á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Hafið þið orðið varir við þessu umræðu?
Mér hefur nú fundist ríkisstjórnin vera svolítið væru kær, sko. Nú er ég ekki að segja að það sé þannig að hún er að rjúka upp til hand og fót og hendast beint í einhverjar aðgerir bara alveg 1, 2 og 3. En það þarf að minnst okkur að vera til eitthvað plan vegna þess að við erum að sjá það að verðbólgan hún heldur áfram að hækka. Vextirnir eru eftir að hækka ennþá meira og það er ótrúlegur fjöldi fólks sem er með óvertryggð lán, jafnvel á breytilegum vöxtum. Og þessar vaxtahækkanir sem Seðlabankinn hefur verið með þegar þetta er hækkun upp á 0,75% eða jafnvel heilt prósentustig, þetta eru tugir þúsunda fyrir hvert heimili, kannski fjölskylda með meðaltekjur. Ég meina, fólk lendir auðvitað í vandræðum, menn hafa eitthvað verið að reyna að kortleggja þetta. Mér finnst menn hafa verið svolítið sofandi og er einhvern veginn ekki með plan.
Hvað er rætt í dómsmálaráðuneytinu?
Já, það er ekkert rætt í
dómsmálaráðuneytinu.
Nei, það sem ég get bara sagt þetta, sko, ef menn halda það að 2 ára á COVID hafi ekki áhrif á lífskjör okkar og tekjur, þá eru menn einhverstaðar í drauma heimi. Það er alveg ljóst að kjör okkar mun draga saman tíðanbundið út af COVID. Það gerist með 2 hætti, það gerist annars með verðbólga eykst og vextir hækka þess að hún aukist ekki enn meira. Það sem stjórnvöld þurfa þess að hugsa og skiptir máli, að þau séu ekki að hella olíu á þess að verðbólgu en að verðbólgu eld með aðgjörnum sínum. Hins vegar auðvitað bara spurningin, auðvitað, veist, það eru kannski einhverjir á horri minni, við getum skapað þannig ástand, það spurning hvernig að breyðast við því, en einhverjar svona almennar aðgerðir út, sko, úr úr ríkissjóði eða einhverjar framkvæmdir í þeim tilgangi, það geti bara kveikt báli, sko, menn þarf að passa sér mjög vel í þessu.
Ég er sammála því, menn er ekkert að fara út í það að hjálpa fólki sem að þarf ekki að hjálpa að halda. Allir eru örugglega að fara að taka eitthvað högg út af þessu sem að Brynir er að nefna. Ég menn að það er verðbólga en ákvara aldrei þessu vant er bara jafnmikil verðbólga í Evrópu og hér, sko. En já, þetta með lífskjörin, sko. Núna erum við náttúrulega stöndum við frammi fyrir því í haust að það þarf að semja. Þar líst mér nú eiginlega ekki
á blikuna,
sko.
Það er mikil ábyrgð.
Ég velti því fyrir mig hvernig ríkisstjórnin ætlar að klóra sig fram úr því. Já, ég meina að krafan kemur allar ríkisvaldið, hún er þegar komin á ríkisvaldið, og þú talar um að menn þurfa sína ábyrgð og allt þetta. Ríkisfjármálin hafa ekki beint verið að styðja við að hinga til. Nei, ég skal bara taka lítið dæmi. Útgjaldaaukningin sem er að verða vegna uppstokkun stjórnarráðsins, það er bæði kostnaður í uppstokkuninni sjálfri og svo erum við að sjá það í hverju málun og fættur öðru sem ratar inn í þingið og inn í þingnefndir að þetta er að búa til alls konar viðbótar kostnað og dót inn í kerfinu sem að eru þetta bara þvert á það sem að á að vera í gangi núna með það að við að vera gæta því í hvert peningar hérna ríkisins fara. Ég nefni þetta bara svona sem eitt lítið dæmi. Við þurfum að passa okkur nefnilega að því að það er rosalega þrýstingurinn á ríkið og ríkisvaldið verður að ausa út peningum en ef að ríkisvaldið ætlar að styðja við markmiðin sem er verið að reyna að ná þá er það kannski ekki alveg leið.
Ríkisvaldið er að ausa víða peningum, sko.
En er engin sko, svona samdrátt að stefna þá hjá ríkinu og ríkisvaldinu einmitt núna af því að það má búast við þessum erfileikum?
Jó, ég menna, nú kemur einhvers staðar þensla á einkamarkaðan, þá verður ríkið svolítið að passa sig.
Já.
Og krafan er alltaf á ríkið að staðar, sko. Það er bara að krafa ríkisvaldið og sveitarfélög byggi hér núna þjóðarhöll og engi veit hver á að reka neysin ennþá, sko, og allir áttu brjálaði, sko.
Nei, það var bara fyrir kostningar.
Já.
Brynja, þetta var bara
fyrir kostningar. Þetta verður mjög erfitt ástandin í haust þegar verður farið að semja. Og ég, sko, þó að ég vilji nú gera þá kröfu að menn gæti hófs og allt þetta, þá skilum að eru þetta alveg að fólk sem allt í einu er að horfa á þessar vaxtahækkanir og þessar verðbólgutölur og allt þetta, það vilji fá það með einhverjum hætti bætt í kjarasamningum. Það er hins vegar rosalega stutt í þetta andrúslótt sem að var hérna í gegnum áratugina.
Já, þessum er að spurningum.
Þegar þetta fór alltaf, við vorum alltaf að elta samanlutin aftur og aftur og lífskjör bara vestnuðu.
Já.
Þannig að þetta er gríðalegt áhyggjarnir.
Þess vegna er ég að tala um ábyrgð aðila vinnumarkaðins í þessu máli.
Og Ríkisvaldsins.
Já, og Ríkisvaldið kemur þetta inn í það einhver leiti.
Og þeirra sem að reka og eiga fyrirtæki, á hverju eru menn búin að vera að henda á sig þessum bónusum og hækka launin sín svona mikið? Þetta er bara eldur á þetta bál. Nei, hérna, þetta er bara svona bensín á þetta bál.
Já, já, sko.
Þetta skiptir nefnilega máli líka.
Jú, jú, en sko, aðalega vinnumarka var að tóa, sko, hvað er hagsmunir samfélagsins, sko, í þessu máli. Og þeirra og menn alltaf knýja fram, menn geta knúið fram hvaða laun sem er, sko. Með þeim tækjum sem þeir hafa, þeir bara geta þvinga fram þessar kaupakarnir bara með verkvöldum og svo framvegis. En þetta fyrir auðvitað, þetta mun aldrei koma í vasaninn, sko. Og við verðum að sína ábyrði því að segja, heyrðu, þetta þýðir ekki, nú verðum við bara að gera, nú eru svona aðstæður, það er tíðanbundið kjaraskerðing, þetta COVID, og nú þurfum við að vinna okkur út úr því, hvernig gerum við það, hvernig sköpum við verðmætti til þess. Og það er það sem fólk þarf að gera. staðfyrir, já, hefur, já, ég sé að ég bara með 10 krónur minna á mánuði núna í, umleikis. Hefur, ég ætla bara að sækja það núna í samning.
Já, já.
Þú ert ekki að sækja það.
Nei, ég sko, óháð því hvað er rétt eða rann, þá skilum að samt alveg ákvaða kvötum
Já, en það þarf að tala við þessa, og útskýra fyrir fólki þá og tala skýrt til fólks það að þetta gerir ekki gagn. Og, og ríkisvaldi verður þetta að sína mikla ábyrgð og geta staði lappirnar gagnar kröfum.
Já,
það verða svo mikla kröfur á það.
Við hljótum á öllum sviðum að þurfa forgangsraða fjármunum þannig að það fari til þeirra sem að höllustum fæti standa en við séum ekki að eyða kannski ómiklum peningum í það að hjálpa fólki sem að þarf ekki að hjálpa að halda. Já. Þetta er svona bara ágætisregla almennt sko.
Já, þess vegna svona freistandi minnast á freistingu lána ef þeirra fram í sækir að það verði
já,
til staðar að þegar nú eru að bankarnir sem
ekki,
eru með mikla arðsemi.
Ef þetta verður ekki meir en þetta og við náum okkur fljótt út úr þessu, þá bara þá tökum við eitthvað á þess að tækiskerði einhver tíðanpöndi sko.
Þetta getum við ekki vita, við getum ekki vita hvernig, þetta er mikið af þessu sem er að koma til okkar að utan.
Já, en þess vegna til þess að auka ekki á verðbólguna, að fara ekki að semja eitthvað sem er ekki innstæða fyrir.
Já, menn þurfum að minnstu kosti að gæta vel að sér og spjótin munur náttúrulega standa svolítið á ríkisvaldinu, þetta verið flóki fyrir því að lýsa
þetta. Þetta verið mjög flóki.
Nei, þarf ekki bara jafnlega ríkið að stórlega skera niður.
Það það verði hérna einhverra svona aðgerðir sem að þarf að grípa til þess að reyna að hamla gegn einhverri mikilli þenslu. Menn þurfa bara að passa sig.
En þetta er allt erfitt, þetta er viðkvæmt. Og kröfuð þar samfélagur er mikla.
Já, sko. Það væri nú svolítið fínt að fá peningana inn fyrir bankasöluna.
Já,
í þessu.
Já,
og það vesti klúruðu þessu svona það verður ekkert þetta selja hérna meira
ekki, í stóru myndin þetta bara frábæði sala sko.
svo kemur hérna þingi núna byrja aftur og því líkur í hvað júní eitthvað sérsta sem að þú telur þú rekur augun í sigma sem að gæti tafið þingstörfin
Já, ég hef aldrei setið á þingi náttúrulega áður, þannig að þetta er fyrsta vorið mitt, sko, þannig að ég hef aldrei upplifað þetta hérna, áður hvernig þetta er, en það hefur svona ekkit gengið sérstaklega vel að semja um þingstörfin hingað til og hérna, það eru náttúrulega mjög mörg mál sem að býða þess að komast í gegn, mjög mörg, ég veit ekki alveg hvernig menn náttúrulega að loka þessu, svo þetta þurfum við að ræða skýslu ríkisendurskoðinu þegar hún kemur um bankasöluna svo, hún dúkki nú enn einu sinni,
auðvitað
spjallinu.
En Brynja, þú alveg gamal reyndur í þessu, hvernig svona lítur þetta út frá þínu
bæður um sig? Ég þurfum aldrei lítið verr út.
Þú meina?
Nei, að mínu viti, sko, og hérna, það er bara búið að vera með þingi í gíslingu og langt umfram sem eðlilegt er sem
að... Nei.
Það er öll mál stopp meira að minna, þingi er búið að vera stopp sem að...
Þingi er ekki búið að vera stopp. Það eru svoleiðis
búið að... Hvað er
það mál búið að... Það er búið að... Fyrir það fyrsta þá eru náttúrulega þetta sama gamla sagan að málin eru náttúrulega koma alveg ótrúlega seint fram.
Nei.
Núna síðustu dag hafa fjölmörg mál verið að renna í gegn. Stjórnarandstaðan hefur tekið alvarlega það hlutverk sitt að ræða mál í fyrstu umræðu sem að stjórnarliðar gera aldrei vegna þess að þeir fá nú oft svona sér kynningu á málum inn í sínum þingflokkum. Við erum að kalla eftir einhverri umræðu, þetta er partur á lagasetningu sko, að partur á lagasetningunum fari fram líka í fyrstu umræðunni, það er eiginlega það eina sem að hefur verið að gerast.
Nei, Sigmar, þú getur ekki blekkt fólk, þetta er alltaf í beinni útsetningu sko.
Ég er ekki að blekja nei, þessi umræða sem við erum að taka hérna núna, þetta er búið að vera frá því að ég byrjaði að fylgjast með því.
Já, en ég veit það, en hún hefur aldrei verið verið núna, og það er vandamálið, og ég er búin að horfa á þetta, öll þessi frumvarp frá okkur eru löngu komin inn fyrir tímabili, það eru ekki fengilt, það eru ekki tekist að mæla fyrir frumvarp, vegna það er allt stopp, og það er bara, stjórnarandstaðan hefur bara stillt sér þannig upp núna, með meira ábrenda hætti náður segja, það fara engin mál hér í gegn nema við séum sáttu þau það er bara búið,
nei,
þetta kalla ég að taka
við höfum vilja fá fullta málum inn einmitt sem að ekkit endilega sátta vegna þess að sko í þinginu er menn það er ekki þannig að hérna, frumvörpin sem koma til dæmis úr ráðunetunum og þau sé alltaf bara eitthvað fullkomin og það sé bara hægt að henda þeim á einhverju hraðfyrir gegnum þingi, það þarf auðvitað að ræða þau og það þarf að sníða af þeim agnúa og annað og
það er
ábendingar tala... koma nú aldeilis úr stjórnarliðinu líka með þessa ólíku flokka í ríkistjórnum.
Það er ekki náttúrulega, til þess eru nefndir
já, við höfum
þið hreytið ekki sig inn í nefnd
jú, það er fullt af þetta er svoleiðis að runni mjög hratt núna til dæmi síðustu dagana
já,
og hérna við höfum hins vegar vissulega tekið alvarlega það hlutverk okkar að það eigi að ræða máli í fyrstu umræðu líku og það verður nú gaman ef að stjórnarlegar tækinu þátt í því líka. Hugsa ykkur það, við erum alltaf, sko, það gert ráð fyrir því að mál komin í þingið og það sé umræðum þegar þeir eru komin í þingið. Stjórnarlegar þeir bara sjást ekki stundum í þingsal til þess að ræða þessi mál, það einna helst. Ef við erum að ræða hérna snusið og púðana, nikotínpúðana, þá fyllist þingsalurinn. Þetta á ekki að vera svona. Þetta er partur af lagasetningu að taka fyrstu umræðina líka.
Heldur betur.
Ég meina það engin ágreiningur þetta sem það næst bara ekki í öllum stóru málum ríkisstjórnar hefur valla komist í fyrstu umræðu þess að þið eru búin að taka sali hérna yfir í einhverju fundarstjórn forseta miklu, gengi miklu lengra heldur en áður hefur þekst alls konar vitleysis málþó fólk er bara orðið þreytt á þessu og ég held að það sé ástæðan fyrir því að þessi flokka náðu engum árangur í þessu sveitarstjórnarkosningum það er bara mín kenning ég algjörlega vissu það að fólk er búin að fá gjörsamlega nóg af ykkur þeir eru svo drepleiðileg
ykkur gekk vest af öllum í sveitarstjórnarkosningunum
við erum búin að tala um það nei, við mistum fjóra fulltrúa áttu landin
þið tókuð á eitthvað svakalegt höggi líkil sveitafélag
málið er bara þetta að ástæðan fyrir því þeir náðu engum árangri í kosningunum í haust í þingkosningum, engum árangur núna held ég bara að sé hegðun ykkur á þinginu ég algjörlega samþörðun
veistu það, Brynjar, þetta er svo rangt það hefur ekki verið neitt athugavert við þingstörfin bara ekki neitt það sem að má alveg gera það, og það sem að ég held að þetta vera leiðaljós okkar inn í framtíðina það að taka einhvers konar hérna, samninga það hvernig þingstörun eigi að vera líka í upphafi þings þannig að mál stjórnarandstöðunar komist líka á dagskrá. Ég meina hugsa ykkur ríkisstjórnin hefur ekki einu sinni þorað að ræða Evrópusambandi sem að stjórnarandstaðar
lagði nú til að þeir fengi sérstakar umræðu
þeir hafa ekki vilja henda því á dagskrá
þeir fengi sérstakar umræðu allt þetta öll sem áleikar. Ég ekki bara sagt því það sem var ég held að engin hegðun stjórnarandstöðu í þingunum í kringum okkur löndum sem byrja okkur við sem þessum hætti sem hér
þetta er, veistu það, Brynjar
engin
munur á þingstórunum núna og hefur verið í gegnum áratugina
það er gengið lengra
þetta er nákvæmlega eins þegar þið voru því, veistu það þetta er nefnilega svo fyndið ég vissi, sko, maður er búin að fylgjast það lengi með þessu utanfrá að maður vissi svo sem alveg að hverju maður gekk og þetta er alltaf þannig að hérna, það er alltaf verið að rífast það hvernig þinginu gengur að klára mál og þetta er alltaf sama umræð hún er ekkert öðruvísi núna, heldur hún hefur verið undan þarna áratugi ekki neitt
jú, hún er verri
nei
Heyrðu, þetta verður að láta verða loka orðin, gaman að fá ykkur og ganga ykkur allt í hæginn. Bestu þakki verið komin að hinga á sögu, ykkur loka orð svona örstutt, Brynjar.
Umfram vonbriðum við mér stjórnarandstöðuna.
Já, þú meinar.
Nei, ég held að sé versta stjórnarandstöðuna sem verið á þinginu.
Halblaða,
Sigmar, hvað séu? Ég held að sé versta ríkisstjórn sem verið í langa tíma.
Það kom ekki dóvart í þessum sörum. En við þökkum kjærlega fyrir komin að Sigmari Guðmundssyni alþingismanni viðreisnar og Brynjari Níelssyni var að þingmanni fyrrum alþingismanni og aðstofamanni dómsmálaráðherra bestu þakkir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Tæknimaður Baldur Skúlason í þessari útsendingu verið sæl.